tunnistus ja sõna.
Tere, armsed raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna armastud Eesti Metodisti kiriku Paide koguduse diakon vend Mati Soode. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Tere, kallid sõbrad, usklikud ja veel täna veel pöördumata sõbrad kõik koos. Ma tahaksin rääkida mõned mõtted oma elust, mis on mulle meelde jäänud. Praegu olen 74. aasta läheb mul ja palju on ilusaid mälestusi ja ei oskagi korjata neid ülesse, aga tahaksin kõige olulisemad asjad ütelda. Kõige esimene kokkupuude minul igavikuga ja igavese eluga oli võib-olla ehk siis, kui ma olin veel eelkooliealine. Me elasime küll jõest kaugel, aga siis käisim ikka jõe ääres suplemas ja siis oli lapsehoidja käis ka, aga meid kontrollimas ja vaatamas, et me liiga kaugel ei lähe. Aga mis juhtus? Juhtus see, et lapsehoidja oli ka korraks natukene kõrvale läinud ja mina muidugi elava poisina astusin natuke kaugemale, kui jalad kantsid libeda pinna peale ja järsku olin mina vee all. Ma olin kõik teadvuse juures, aga siis ma mõtlesin, et siit on raske ära pääseda mul. Ja siis tuli minu elus ette kõik need momendid, kui ma olin kuskil varastanud või oma venda petnud. Ja siis ma mõtlesin, kas tõesti ma pean niivisi minema nüüd aru andma enda tegevusest. Aga seal oli siiski üks tore noor poiss, kes nägi seda kõike pealt ja nägi, et selle väikse poisiga on midagi viltu ja siis ta tuli ja korjas mind kaldale. Ma ei olnud midagi viga saanud õieti, aga seda ma mäletan, et ma ei julgenud pärast seda enam isegi üle maante silla enam käia nii suur hirmuli vee vastu. Paar aastat hiljem õppisin ma ujuma ja siis oli kõik, need raskused olid möödas. Ja siis elasin maal metsade keskel ja tundsin suurt rõõmu metsast, linnu laulust ja kõigest muust. Aga mul oli ka veel üks hobi tekkis, kuna Jõgõi on kaugel kuigi paar kilomeetrit, aga see ei mõjutanud midagi. Ma võtsin õngelati kätte või spinningu, sel ajal juba lubati spinninguga ka püüda. Käisin ja püüdsin, sellal Kiisa jõest püüdsin kala. No oli aeg, kus ma tulin ilma, oli aeg, kus ma sain paar tükki, aga nii üks kuni kaks haugi oli mul sagedasti nii. Ja seal mina mõtlesin niisuguseid mõtteid. Mõtted läksid ka vahest igaviku peale. Arutasin enda misi, et minu vanemad, kes olid usklikud, uskusid. Ja mõtlesin, et kas minu vanemad on lollid või olen mina lihtsalt küündimatult loll. Et ma ei oska aru saada nendest asjadest. Ja siis mina esimest kordas jõe kaldal. Peal kala püüdes ütlesin, tegin Jumalale, olen niisuguse ettepaneku. Jumal, kui sa tõsiselt olemas oled, siis ilmuta mulle ennast. Ja see oli küll hirmus palve, ma hiljem ei ole kunagi midagi taolist teinud. Aga sel päeval oli niisugune päev, kus kala ei tulnud. Oli nii nagu püüaks tühjast ämbrist. Ütlesin, jumal, kui sa nüüd oled olemas, siis kinnita minu landi otsa ka üks kala. Viskesin üks kord, ei tulnud midagi. Teine kord ei tulnud midagi. Ma mõtlesin juba, et oot, see juba läheb. Aga kolmas kord oli otsas. Ja siis ma olin nii ähmi täis, siis ma viskasin selle ridva maha ja siis tuli niisugune lugu, et siis ma sain kindlalt teada, et Jumal on, Jumal jälgib ja minu vanemate Jumal on olemas ja see ei ole sugugi mitte ükskõik, kuidas mina elan. Aga ega minu elu sellega ei muutunud veel. Tõsi, ennem lapsena ma olin käinud, sealt ei olnud Kiisalt, ei olnud kauge ei olnud Hageri. Olin Hageri inimestega läbi käinud, aga olin käinud ka Kohilas. Ja Kohilas oli üks suur jumala mees Kalju Raid. Ja mina võin ütelda, et mina olin üks tema pühapäevakooli õpilastest. Muidugi siis ma ei pöördunud otse, mäletan. Sel ajal, kui minul jäi pöördumine ära, sel ajal pöördus Peeter Roosimaa. Ma mäletan, sellest räägiti ja mul oli natuke kade ka, miks pärast Peeter Roosimaa sai jumala lapseks ja mina ei saanud. Läks veel hulk aega edasi, siis ma kippusin kangesti linna tulema ära maalt. Ma ei tahtnud maalt jääda seda maa tööde peale. Isa ikka hoiatas, kui sa ei õpi, siis lähed seakarja. Aga seakarja ma ei armastanud minna, ma tundsin ennast halvasti seal. Ja siis suur igastus oli saaks tehnikumi. Ma sain tehnikumi, politehnikumi. Ja siis ma õppisin seal. Seal on erilisi usulisi tõuked, ma ei saanud, aga seal olid mõned sõbrad. Aga sõbrad olid mul ka teisest küljest, kuna minu vanemad olid ühinenud metodisti kirikuga ja isa töötas ka seal, natuke ema ka. Ja isa oli niisugune avarate vaadetega, ei lugenud midagi, et oli õppinud Luteri kiriku, kus oli õpetanud köstri ameti, aga noh, nõukogude võim oli kõik selle tühjaks teinud. Aga siis ta suhtles väga elavalt nii Kohila kogudusega ja samal ajal ka Tallinna metodisti kirikus oli mitmeid noori ja need noored köitsid kõik nende tegemised. Ja ühel päeval tuleb üks mees mulle Viru tänaval rahva keskel, paneb käe õlale ja ta ütleb mulle, noormees ma tunnen, praegu on aeg, kus sa võiksid oma elu Jumalale anda. Ja siis me läksime, sel ajal oli meil apteegi tänaval, oli niisugune kirikukeskus, siis me läksime sinna apteegi tänavale. Läksime, siis ma panin põlved maha ja siis me palvetasime. Ja siis ma sain elava Jumala lapse tunnistuse. See oli nii elav, et ma nägin kõiki neid asju, mis mul varem olid mustvalge, ma nägin otse kui värvilisena. Siis peale seda oli mul üks patu kahetsus ja patu tunnetuse periood ja see oli, läks võib-olla üks 3, 4, 5 või 6 kuud ja kus ma pidin kahetsema neid asju, mis ma olin teinud, mis mul varem üldse südametunnistuse piina ei valmistanud. Nüüd ma tundsin südametunnistuse piina ja nüüd ma pidin nendest kõigest lahti ütlema. Ja siis hakkas üks imeline uus elu koos Jeesusega. Ma tundsin Jeesuse lunastuse, vere hinda on minu eest makstud ja kõik minu elus hakkas minema hoopis heas suunas. Ja terve see elu, mis ma 19-aastaselt alustasin, nüüd ma olen 74, saan peagi. Ja kõik see on läinud otse kui rõõmus koos elamine, koos issandaga. Siis ma sain kiriku juures, oli mul kohe tegemist, oli nõnda, et olid seal noorte koor, kuna mul olid muusikalised võimed, ma sain laulmisega ka hakkama, praegu enam kaugeltki mitte nii hästi, aga sellel olid, hääl oli selge ja sirge ja sel ajal me laulsime noorte kooriga ja käisime pidevalt väljas sõitmas ja niivisi aasta kümneid. Ja pärast ansambliga laulsime ja tegime seda issanda rõõmuks ja inimestele rõõmuks. Isa saadeti siis Paidesse, oli saadetud, siis ta oli juba saadetud, kui ma usule tulin, oli saadetud Paide koguduse jutlustajaks ja minul oli ka siis niisugune mõte, et ma lähen aitan isa nii palju, mis sõltub minust ja siis mida õnnistati Paide koguduse diakoniks ja seda osa ma olen täitnud siia maanigi. Ja see on lühidalt minu usuelust. Kas ma olen, see on midagi ekstra näinud. Ma olen pannud tähele, et minu esivanematest on see usklikuse joon käinud 4., 5. Põlvest saati. See on olnud nii huvitav, et vennaste koguduse ajast, kui vennaste kogudus oli seal Tõdval ja Sakus ja Nabalas, oli väga aktiivne, oli seal olid noored, no mina ei olnud veel siis sündinud, aga kogu see vaimsus on kuidagi mulle lähedane ja kui ma praegu kohtun vennaste koguduse tunnis kuskil, see on mulle väga lähedane ja ma tunnen selget rõõmu kõikidest nendest asjadest. Samal ajal ma tunnen tohutusult rõõmu, kui praegu ma olen ikka aegajalt harva küll viimasel ajal Kohilas käinud ja olen Kohilas tundnud, kuidas Jumala riigi töö läheb edasi. Ja kõige rohkem teeb mulle rõõmu, et ma olen saanud ühe väga kalli abikaasa, kes on mulle kingitud ja kes on koos meie valud ja rõõmud minuga koos elanud. Muidugi elus on olnud mul ka kitsaid päevi, aga nendest ei ole siit põhjust liiga palju rääkida. Mul on olnud melanhoosed aegu, kus ma olen kohe nutnud südamest, eriti siis, kui lapsed olid teismilised. Siis oli üks väga raske aeg oli. See võib-olla oli minu vanem tütar, sai usklikuks siis, kui ta oli 14-aastane, andis oma elu Jumalale. Aga sellel oli kiriku noorte, noori juhtis niisugune mees nagu vend Rein Metsu. Aga temal oli niisugune lugu, et tema võttis noori tüdrukud ja poisse endale ööseks koju, selleks, et nendega koos öösel palves olla. Aga minu tütar pidi ju koolis õppima. Ja kuna tema pidi siis... Ja siis mina ütlesin, ei tütar, nii need asjad ei käi. Sinul on ka oma kohustused ja sina pead praegu õppima. Ja see on olnud ikka nii kord olid meie kogudusel olid vanemad vennad, ütlesid noored, ärge minge õppima seda ilmaliku tarkus, see teeb teid uhkeks. Aga vend Oengo oli selle ajal ütlesin, et poisid sosistas poissele kõrva, ärge kuulake seda nõuanet. Minge õppige, sest üks koolitatud uhke on ühiskonnal kergem välja kannatada kui üks koolitamata uhke usklik. Aga ärge kaotage usku ja õppige nii palju kui saate. Ja siis ma läksin ka kõrgemasse kooli, praegu on see Tadina Tehnika Ülikool ja ma sain siis kõik need haridused kätte, sain pärast seda, sain veel õppisin Leningradis täienduskoolis veel täiendavalt ja sain päris häid ja toredaid töökohtasi juba nõukogude ajal kingiti mulle niisuguseid tehnilisi juhtivaid kohti, aga eriti nüüd ma ütlen, see on nii tore, et ma võin veel praegu veel ühiskonnale natukene kasu anda oma ajaliku tööga, kuigi poole kohaga ja poole koormusega, aga ikkagi minu teadmisi ja neid osasi veel vajatakse. Ja mis siis veel ütelda? Ütelda oleks palju ja ma ei tahaks kuulajat väsitada, sest elu on läinud monotoonselt ja rõõmus olles Issandaga koos. Meie elus juhib ikka Jumala sõna ja lubage, et ma loen ühe sõnumi Timoteuse teisest Timoteuse raamatust, teisest peatükist 19. salm, mis mind on ikka kõnetanud. Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser, Issand tunneb omi, ja ülekohtus tagane kui iga üks, kes nimetab Issanda nime. See on Jumala sõna ja meile kõigile antud. Ja nüüd ma, kui mõteldes kogu oma elu, mõteldes kõike seda, kuidas Jumal iga päev meid kõnetab. Ta kõnetab meid palvete, ta kõnetab mind vahest unenägude kaudu, aga kõige rohkem ja kõige selgemini. Me saame osa tema sõnast ju. Ja see sõna on nii elavaks läinud minu sees ja mida aeg edasi, seda rohkem ma tunnen rõõmu nendest sõnadest, mis on kirja pandud. Nende sõnadel on pikk ajalugu, vahest vana testamendi sõnadest ma igakord ei mõista ja me ei saagi mõista kõik. Aga mõned olulisemad asjad, kui me mõtleme seda, kuidas Mooses tõi 10 käsku, mis on elu aluseks kogu maailma tsivilisatsioonile. Tsivilisatsioon ei eksisteeriks, kui ei oleks täidetud need 10 käsku. Aga ometi inimesed sageli ei ela, tekivad sõjad, tekivad riiud tühiste asjade pärast, mis ei maksa meie elus peaaegu midagi. Ja samal ajal on üks rahvas, kes otsib Jumalat, otsib Jumala palet ja püüab tema sõna järel elada. Maailm ümber vihkab seda rahvast. See on Iisraeli rahvas ja ometi nad on veel täna päeval alles ja nad on suureks inspiratsiooniks mulle ka. Ja siis Jeesus tuli selleks, et näidate ette, kuidas õigesti elada. Jeesus lühikese jutlusega, mida nimetatakse mäejutluseks, andis suurepärase eeskuju meile kõigile elada, milleks meie kristlased võime järgida, meie võime tähele panna. Ja see on suureks inspiratsiooniks minule. Maailm otsib omal viisil tõde ja ta otsib tõde igasugustest allikatest ja tänapäeval on need allikad nii tohutu palju. Internet on neid otsinguid täis, aga me võime otsida sealt ka elavat Jumala sõna, mis räägib meie südamest. Ma olen natukene pessimistlik Facebooki peal. Me saame sealt väga palju häid sõpru, aga mitte kõik sõbrad ei ole alati meie lähedased sõbrad, nad jäävad meile mõnikord kaugemaks. Aga samas on ka väga kalleid ja häid sõpru, kellega me võime kõike jagada ja kes on meiega nagu ühel lainepikkusel. Aga kõige suurem sõber jääb ikka see, et Jumala rajatud alus ja see püsib kindlana. Ja see on nii vanas ja eriti uues testamendis, mis on lähedaseks saanud. Võtan hommikul viimasel ajal oma telefonist saan esimese telegrammi saan kohe päevasõna. Päevaks üks ilus sõna, mis on igaks päevaks uus, mida nimetatakse päevasõna. Seal see tuleb juba hommiku vara kell 2-3 ajal öösel, hommikul esimesena ma võtan selle päevasõna, mõtlen koos selle kirjutajaga, sest seal on üks tema elamustest ja me võime nõnda siis alustada päeva. Alustan päeva rõõmuga ja võin alustada seda koos issandaga. Üks asi, mis mind ikka paneb viimesel ajal järjest rohkem mõtlema. Kui ma olin noorem, siis ma mõtlesin, et mulle antud aeg on palju aeg on meelelahutusteks. Ja kõik need laulmised ja kõik need koosviibimised ja osadusgrupid ja kõik need olid otse kui meelelahutus. Nüüd kui ma olen juba järjest rohkem, aastad tulevad juurde, järjest rohkem ma olen hakanud vaatama, et minu aeg ei ole enam antud nii palju meelelahutuseks, kuivõrd meeleparanduseks ja tõe otsimiseks. Ma ei tohi leppida enam poolikute tõdedega. Meie elus on väga palju ka poolikuid tõdesi. Me peame otsima puhast Jumala sõna, Jumala ligiolek. Ja nüüd üks praktiline töö, mida ma olen püüdnud ka natuke kaasa aidata, mis ei lähe küll kõige paremini, aga see on Gideonite, rahvusvaheline Gideonite liikumine. See on ka üks tore võimalus jagada Jumala sõna trükitud väikestes testamentide kaudu. Seda me oleme saanud teha koolides, seda me oleme saanud teha mitmesugustes asutustes ja mitmesugustes sõjaväes, vanglates ja oleme ka hotellidesse viinud testamente. See on üks imeline töö ja ma jutustan nüüd oma suhte uude testamenti. Ma olin just siis noor usklik, ei olnud veel eriti kaua usudel käinud ja mul oli väikene uus testament, see, mis Eesti ajal oli antud, veel üks pisikene minu ema testament. Ma võtsin selle sõjaväkke kaasa, Nõukogude sõjaväkke. Aga seal oli olukord niisugune, kus ühel päeval see päevnik nägi minu sahtlikeses seda testamenti ja ta ei teadnudki muidugi, mis raamat see täpselt oli, aga ta vaatas üks eestikeelne raamat ja seal teisi eestlasi üldse selles roodus ei olnud, kus ma olin. Ja siis ta viis selle sinna roodu kantseleisse ja andis selle üle roodu komandöörile. Ja siis mulle öeldi, et ei, see raamat siin ei kõlba. See raamat ei kuulu Nõukogude sõduri varustusse. Ma muutsin väga kurvaks ja palusin issand, kuidas on võimalik. see ainukene raamat, mis seob mind minu koduse keelega ja minu koduga, see võeti nüüd ära ja ma olen ilma sellest. Ja ma jätsingi selle palve Jumala kätte ja ma ei näinud lahendust, kas Jumal toob mulle veel võimalust, aga ime 3 või 4 päeva hiljem tuleb Roodu politruk, tuleb minu juurde ja ütleb, et see raamat on sinu oma ja sina oled ainukene, kes mõistab seda lugeda ja see raamat kuulugu sinule. Ja ma õnnistasin seda politrukki südamest ja kunagi mitu aastat hiljem ma kohtasin teda Tallinnas, kohtasin ja siis meil oli temaga jutu rääkimist natukene oli sellel teemal ka. Ja see oli nii tore, kuidas Jumal paneb isegi nende nõukogude, see oli ehitusväeosa, ehitusstroipat või ehituspataljonis, paneb ühele politrukile, kile annab käsu see sõna mulle tagasi anda. Nüüd hiljem, kui ma nüüd Gideonides olen ka kaasa aidata suutnud, siis ma olen rõõmuga neid jaganud ja tean, missugune väärtus teatud hetkedel on. Sa võib-olla ei suudagi lahti teha oma mobiiltelefoni või tahvelarvutit või arvutit, kus lugeda testamentiga, kui see uus testament paperil sul on, siis sa saad seda kohe lahti võtta ja kohe igalt poolt saad kohe kätte. Nii et issand õnnistagu väga neid kõiki neid raamatukesi, neid testamente, mida meie oleme jaganud. Ja ma usun, et mitmed õpilased, ka isegi vangid, kus on võetud nende võimalused ära, nad võivad neid lugeda. Ja mul on eriliselt hea meel, et igal pool nüüd nii politseis kui ka vanglates ja paljudes muudes kohtades on ka kaplanid olemas. Ja neid uusi testamenti, eestikeelse testamenti te oleme suutnud saata isegi välismissioonidele te läbi kaplanite ja need on suureks õnnistuseks, ma usun ka meie sõjaväe teenistuses olevatele noortele meestele. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.